1821 η εικονογραφία μιας επανάστασης. Από αύριο διατίθεται πλέον σε σας το βιβλίο αυτό, το οποίο σας προανήγγειλα την περασμένη Κυριακή. Είναι οι θέσεις μας, αν θέλετε, δεν θα έλεγα μια απάντηση στην τηλεοπτική σειρά του Sky. Δεν τον θεωρώ απάντηση, διότι είναι κάτι το οποίο ξεκινά εξ υπαρχής. Είναι οι θέσεις μας με μορφή εικόνας για το θέμα της μεγάλης επανάστασης της ελληνικής παλιγγενεσίας. Είναι ένα βιβλίο εικονογραφημένο, παρακολουθείτε τα δρόμενα από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, τη μεγάλη μας επανάσταση μέχρι την έλευση του Όθωνα, μέσα από την εικονογραφία της εποχής αλλά και την σύγχρονη εικονογραφία των γεγονότων. Ένα βιβλίο που έγραψα εγώ μαζί με την κυρία Καλινάκη, η οποία είναι φιλόλογος ιστορικός, και πιστεύω ότι θα τύχει της υποδοχής που του πρέπει, διότι με έναν πολύ εύληπτο τρόπο και με την μαγεία και την σαγήνη της εικόνας θα οδεύσει κανείς στα γεγονότα όπως συνέβησαν και την εντύπωση την οποία δημιούργησαν σε όλους αυτούς τους εικαστικούς δημιουργούς. Και θα έλεγα ακριβώς, για να μείνουμε λίγο στο θέμα της εικόνας, είναι ένα εργαλείο, αν θέλετε, ένας εργαλειακός τρόπος προβολής της ιστορίας, ο οποίος είναι αυστηρά επιστημονικός. Γιατί το λέω? Το λέω καταρχάς γιατί υπάρχει μια, ή επιχειρείται αν θέλετε, μια μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει δημόσια ιστορία σε σχέση με την, σε εισαγωγικά, επιστημονική ιστορία. Το εάν δηλαδή η ιστορία η οποία προβάλλεται από έναν κρατικό φορέα, από ένα έθνος, εξυπηρετεί ορισμένους σκοπούς και άρα η δημόσια ιστορία δεν τα λέει όλα ή φωτίζει μόνο αυτά τα οποία θέλει, ενώ σε αντιπαράθεση η επιστημονική ιστορία είναι η απόλυτη αντικειμενική εξιστόρηση και εμβάθυνση στα πράγματα και ως εκ τούτου δεν στέκεται σε θέματα τα οποία είναι εθνικά, αλλά προσυπογράφει το εθνικό είναι ότι είναι αληθές του Διονυσίου Σολομού. Φυσικά αυτό είναι ένα σόφισμα, διότι η ιστορία οφείλει να είναι και δημόσια και επιστημονική, με την έννοια ότι κανείς δεν δικαιούται να αποκρύπτει πράγματα, και από την άλλη μεριά κανείς αντιλαμβάνεται ότι η έννοια της ιστορίας έχει πολλές γωνιές θέασης. Δηλαδή, όσο και να θέλει κανείς να είναι αντικειμενικός, είναι ορισμένα πράγματα στα οποία τα βλέπει από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Βεβαίως υπάρχουν τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Εκεί πάνω πρέπει να χτιστεί η ιστορία, και δημόσια και επιστημονικά. Υπάρχουν τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι ήρωες, μπορεί να είναι προδότες, μπορεί να είναι, αν θέλετε, κάποια στιγμή ήρωες και κάποια στιγμή προδότες. Οφείλει η ιστορία να τα διευκρινίσει και οφείλει να επιμερίσει, αν θέλετε, τις ευθύνες ή τους ηρωισμούς. Και φυσικά υπάρχει και η άλλη όψη. Όταν εκτιμάται τα γεγονότα, Πέραν λοιπόν των γεγονότων τα οποία είναι αδιαμφισβήτα, οφείλουν να είναι αδιαμφισβήτα, ουδής έχει δικαίωμα να τα στρεβλώνει ή να τα αποκρύπτει ή να τα υποβαθμίζει ή να τα αλλοιώνει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα, ξεκινώντας από αυτήν την βάση της επιστημονοσύνης, της ιστορίας, καταλήγει κανείς να κρίνει ορισμένες καταστάσεις, να, αν θέλετε, να αξιολογήσει καταστάσεις ηθικής σε εισαγωγικά, το τι είναι καλό, το τι είναι κακό, το τι ήταν καλό, το τι ήταν κακό, το τι ήταν ορθό, το τι ήταν λάθος. Αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι έχουν οπτικές γωνίες και νομίζω ότι για να το κάνω έτσι εύληπτο αυτό το οποίο θέλω να πω, να αναφερθώ στον Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο οποίος σε μία συνάντηση που είχε με τον Κιουταχή επάνω στην φρεγάτα του Δεριγνή, στην αυαρχίδα του Γάλλου Στόλαρχου, επί πολιορκίας της Ακροπόλεως, προσπαθούσαν να συζητήσουν, να δουν τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Όταν βγήκε ο Καραϊσκάκης μετά από την συνάντηση με τον Κιουταχή και τον ρώτησαν ότι τι έγινε, τι είπατε, τα είπαμε, λέει, εκείνος νομίζοντας ότι εμείς είμαστε ραγιάδες και εμείς θεωρώντας ότι είμαστε ελεύθεροι. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες. Διαφορετική είναι η οπτική γωνία του Έλληνα, πώς βλέπει τα γεγονότα και τα δίκαιά του, και διαφορετική η οπτική γωνία των Τούρκων και των τότε Οθωμανών, οι οποίοι ανεφέθησαν ότι οι Έλληνες συνωμότησαν διότι ήταν μέρος μιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχαν τα προνόμια τους, ιδιαίτερα οι φαναριώτες, και ότι όλοι αυτοί οι αγνώμονες και ευεργετηθέντες άνθρωποι συνωμότησαν και τους εθεώρησαν ως συνωμότες. Είναι μια άποψη. Την εκθέτουμε και αυτή. Αλλά εμείς ως Έλληνες έχουμε μια διαφορετική άποψη, δηλαδή ότι δεν διαπραγματευόμαστε την ελευθερία μας και ότι οι όποιες κινήσεις συνυπάρξεώς μας με τους Οθωμανούς ήταν μέχρι να βρούμε την ευκαιρία να ελευθερωθούμε. Τα πράγματα είναι απλά. Να μείνω λίγο στην εικονογραφία, γιατί το θέμα που θέλω να θίξω σήμερα είναι λίγο διαφορετικό, ιστορικό μένα, αλλά συναισθηματικά ιστορικό, και να πω γιατί το θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο επιστημονικής ιστορίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι η εντύπωση την οποία δημιουργεί ένα γεγονός ή ένα πρόσωπο, τη στιγμή κατά την οποία γεννώνται τα γεγονότα, τη στιγμή κατά την οποία δρούν τα πρόσωπα, ασφαλώς επηρεάζει τους δημιουργούς. Και ανάλογα με την δυναμικότητα του προσώπου, με τις ηρωικές του πράξεις ή ανάλογα με την βαρύτητα των γεγονότων, είναι και τα έργα, τα εικαστικά τα οποία παράγονται. Και άλλα καλλιτεχνικά έργα ή λογοτεχνικά έργα, έτσι. Αλλά επειδή εστιάζουμε στην εικονογραφία και επειδή η εικόνα είναι δύναμη, μένουμε στην εικονογραφία. Τι θέλω να πω. Όταν απλώνεται όλο αυτό το παζλ, τις ψηφίδες των εικαστικών τα οποία υπάρχουν γύρω από το θέμα της ελληνικής επανάστασης, τα απλώνεται πάνω σε ένα τραπέζι. 600, 700, 800 διαφορετικές εικόνες. Μα είναι σφραγίδες, μα είναι χειρόγραφα, μα είναι γλυπτά, μα είναι λιθογραφίες, μα είναι ελεογραφίες, μα είναι πορτρέτα, μα οτιδήποτε. Μια απλή καταμέτρηση, να πείτε κολοκοτρώνεις ρε παιδιά, πόσοι ασχολούνται με το κολοκοτρώνι, και βλέπετε, ξέρω εγώ στο σύνολο αυτό, ότι είναι 15. Καραϊσκάκης, 9 Φερρυππίν. Φούφουτος, 1. Αντιλαμβάνεστε, από μέσα από την εντύπωση η οποία έχει δημιουργηθεί και από την βαρύτητα των γεγονότων, Δερβενάκια Φερρυππίν, 15, Έξοδος Μεσολογγίου, 20. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την βαρύτητα των γεγονότων. Μπορεί κανείς να ανασυνθέσει όλο αυτό το ιστορικό παζλ αναφερόμενο στη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται πρόσωπα, στη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται γεγονότα, είτε μάχες, είτε ολοκαυτώματα, είτε οτιδήποτε. Και άντε μετά να αμφισβητήσεις Φερρυππίν τον κολοκοτρώνιο όπως επιχειρήθηκε. Γιατί, ποιο λόγο είχαν όλοι αυτοί οι οποίοι συνυπήρχαν εκείνη τη στιγμή, ξένοι καλλιτέχνες, Έλληνες δημιουργοί, να φτιάχνουν τον κολοκοτρώνι? Δεν είναι τεχνητό λοιπόν αυτό το θέμα. Άρα αυτός ήταν ένας από τους σημαντικούς παράγοντες της ελληνικής επανάστασης. Δεν είναι τεχνητό να αναφερόμεθα στην έξοδο του Μεσολογγίου και όλα αυτά ή στη σφαγή της Χίου. Μέσα λοιπόν από την εικονογραφία και από τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται τα θέματα, αντιλαμβανόμαστε και την πραγματική βαρύτητά τους, το συντελεστή βαρύτητος τον οποίο εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιεί ο κάθε ιστορικός για να ανασυνθέσει την ιστορία, κατά πολύ πιο αντικειμενικό κατ' εμέ τρόπο από τον υποκειμενισμό του όποιου ιστοριογράφου, ο οποίος θα κρίνει ένα πρόσωπο και θα πει, ξέρετε, ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν τόσο σημαντικός όσο μας το λένε, διότι εγώ νομίζω ότι έκανε αυτό και εκείνο. Και από αυτήν την άποψη θεωρώ ότι η συγκρότηση αυτού του παζλ σε μια μεγάλη συντονισμένη πλέον εικόνα, η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, θα είναι ιδιαίτερα εύληπτη, εξυπηρετική αν θέλετε, και ανακατασκευαστική μιας ολοκληρωμένης συνέχειας της ιστορικής μας μνήμης για αυτά τα γεγονότα. 10 Απριλίου σήμερα, σημαντική ημέρα για τον Ελληνισμό, ίσως πολλοί την έχουμε ξεχάσει. 10 Απριλίου το βράδυ του 1826 έγινε η μεγάλη έξοδος στο Μεσολόγγι. Ήτανε μία από τις σημαντικότερες, καθοριστικές και συγκινητικότερες πιστεύω στιγμές της νεότερης ελληνικής μας ιστορίας, γιατί ήταν η προσωποποίηση της αντίστασης με κεφαλαία γράμματα του αντίστασης, όλα τα γράμματα, και μάλιστα της συλλογικής αντίστασης, επώνυμη και ανώνυμη, οι Έλληνες του Μεσολογγιού, αυτοί που ήταν μέσα στο Μεσολόγγι, ανθέστησαν για πολύ πολύ χρόνο έναντι υπέρτερων δυνάμεων. Τα είπαμε όταν ήρθε η ώρα να τα πούμε για την έξοδο του Μεσολογγίου, δεν έχει τόση σημασία να επανέλθουμε σε λεπτομέρειες, απλά θα ήθελα να θυμίσω μερικά πράγματα, ότι το Μεσολόγγι είχε μία τάφρο, είχε έναν τοίχο, αυτό που έλεγε ο Ιμπραήμ ο φράχτης, και όταν πήγε να ενισχύσει την πολιορκία που την είχε ο Κιουταχής από τον Απρίλιο του 1825, ο Ιμπραήμ πήγε εκεί το Δεκέμβρη του 25, δηλαδή αρχές Γενάρη του 26, το Μεσολόγγι έπεσε 10 με 11 Απριλίου του 1826, όταν πρωτοπήγε εκεί ο Ιμπραήμ. Ο Κιουταχής είχε επανειλημμένως κάνει επιθέσεις, δεν μπορούσε να το καταλάβει και του είπε ειρωνικά ότι έλα μωρέ το φράχτη, δεν μπορείς να πηδήσεις, και τραβήχτηκε αυτός πίσω και του είπε πηδάτον εσύ, και έκανε όσες προσπάθειες έκανε ο Ιμπραήμ και δεν μπόρεσε να πηδήσει τον φράχτη, γιατί όποιος πηδάει πολλά παλούκια και τα λοιπά. Ναι, συνενώθηκαν εκεί δυνάμεις, είχαν 30-40 χιλιάδες στρατό είχαν γύρω από το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι αμυνόταν με 2.500 μαχητές στο εσωτερικό του και είχε γύρω στις 12.000 αμάχους. Η πείνα και η δίψα τους έσφιξε, όπως ξέρετε, και αποφάσισαν αυτή τη μεγάλη έξοδο. Οι ντάπιες, δηλαδή οι προμαχώνες, τους οποίους είχαν γύρω από αυτό το μικρό τείχος το οποίο είχαν φτιάξει, ήταν ονοματισμένες. Ήταν ένα είδος, αν θέλετε, της τρέχουσας ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή είχαν ονοματίσει τους προμαχώνες, τις ντάπιες, με ονόματα τα οποία ήταν της τρέχουσας αγωνιστικής επικαιρότητας. Η μία ήταν του Κυριακούλη, του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Θυμάστε ότι ο αγώνας ο οποίος γινόταν και ότι η υποχώρηση στο Μεσολόγγι των ελληνικών δυνάμεων έγινε γιατί δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε εμείς κομμάτι της Υπήρου επάνω, ήταν ο Αλή Πασάς, τον στήριξαν οι Σουλιώτες με απόφαση της Φιλικής Εταιρείας για να μπορεί να προσρωθήσει εκεί τις στρατιωτικές δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τον Χουρσίτ. Όταν έπεσε ο Αλή Πασάς, ο Χουρσίτ κύκλωσε το Σούλι, διότι οι Σουλιώτες πήγανε στο Σούλι, και οι ελληνικές δυνάμεις προσπάθησαν να προωθηθούν βόρεια για να μπορέσουν να συνενωθούν με τους Σουλιώτες και να μπορέσουν είτε να καταλάβουν είτε να απεγκλωβίσουν τους Σουλιώτες για να κατέβουν προς τα κάτω, το οποίο έγινε και στο τέλος. Και θυμόσαστε ότι είχαν κάποιες νίκες στο Κομπότι με τους τηλεγεώνα των ξένων, τον Όρμαν και τους Φιλέλληνες. Στη συνέχεια είχαμε την ήττα το 1822 στο Πέτα. Και μετά το Πέτα, λίγες μέρες μετά στην ουσία, μια επιχείρηση μανιατών με τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη αποβιβάστηκαν στην Ήπειρο, μαζί με τους μεσουλιώτες που τον περίμεναν εκεί του Λάμπρου Βέικου και προσπάθησαν να διεισδύσουν έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα προγεφύρωμα με το Σούλη για να απεγκλωβιστούν οι σουλιώτες. Εκεί έγινε μια μεγάλη μάχη, σκοτώθηκε ο Κυριακούλης, σκοτώσαν οι Μανιάτες και τον Μουσταφάμπεϊ, τον αντίπαλο Τούρκο αρχηγό των δυνάμεων. Και υπεχώρησαν μεν οι δυνάμεις αυτές μαζί με τον νεκρό Κυριακούλη, τον οποίο πήγαν στο Μεσολόγγι και τάφη στο Μεσολόγγι και προς τιμή του ονοματίστηκε και η μία ντάπια. Αλλά με τον τρόπο αυτό εδόθη η ευκαιρία στον μεγάλο Έλληνα αγνό ήρωα και μεγάλο, το μεγαλύτερο κατά με ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, τον Μάρκο Μπότσαρη, να πάρει τους σουλιώτες και να κατέβει στο Μεσολόγγι ώστε να ενισχύσει το Μεσολόγγι. Είχαν υποχωρήσει λοιπόν οι ελληνικές δυνάμεις και η δυτική στερεά Ελλάδα στεκότανε με επίκεντρο το Μεσολόγγι. Ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν εκεί με τα ηρωικά του κατορθώματα. Το 22, όταν προσπάθησε ο Μερβριώνης να καταλάβει, το πολιόργησε και τότε και προσπάθησε να το καταλάβει, τους έτρεψε η σφυγή ο Μάρκος. Το 23, συγγνώμη, στην πορεία προς την υποχώρησή τους επετέθη ο Καραϊσκάκης, ο οποίος ήταν έξω από το Μεσολόγγι στην περιοχή των Αγράφων και την περιραίουσαν εκεί όλη την περιοχή γύρω από το Μεσολόγγι και υπέστησαν δεινή ήττα οι Τούρκοι τότε. Βέβαια, επειδή μιλάμε ακριβώς για την επιστημονική ιστορία και επειδή μιλήσαμε και για τον Καραϊσκάκη, να κάνω μια παρένθεση. Ναι, κανείς θα πρέπει να βλέπει τα πράγματα έτσι με μια καθαρότητα. Ήτανε κάποιοι Έλληνες οι οποίοι είχαν αποκτήσει, αν θέλετε, μια σαφή ελληνικότητα και ελληνική συνείδηση και ότι πορευόμαστε για μια νέα Ελλάδα για δημιουργία ενός ελληνικού κράτους, και αυτοί ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι, αυτός ήταν ο Κολοκοτρώνης, Φερρυππίν, και δεν μιλώ βέβαια για τους διανοούμενους ή για τους φαναριώτες που αυτοί το κινήσανε όλο το θέμα, δεν μιλώ για τον Υψηλάντη έτσι ή όλους τους άλλους οι οποίοι ήταν τους φιλικούς, οι οποίοι εξυπαρχείς είχαν αυτήν την πλήρη αίσθηση, ή τον Κοραή ή όλους τους διδασκάλους του γένους. Μιλώ για τους αρματολούς, μιλώ για τους κλέφτες, μιλώ για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιστεκόταν εκεί για να επιβιώσουν, και πολλές φορές οι κλέφτες, οι ικανοί κλέφτες, αναγκαζόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή δεν μπορούσε να τους καταπιέσει, να τους δίνει ένα αρματολίκι, δηλαδή τον έλεγχο μιας περιοχής, εκεί τον στρατιωτικό έλεγχο. Και ήταν η φάση εκείνη που ορισμένοι εξ αυτών, θα έλεγα αυτοί οι οποίοι ήταν αυτόχθονες, δηλαδή οι σουλιώτες Φερρυππίν, είχαν φύγει λόγω της καταστροφής τους από τον Αλή Πασά, είχαν φύγει και είχαν πάει στο στρατό των Επτανήσων, τον Γαλλικό και τον Αγγλικό. Το ίδιο και ο Κολοκοτρώνης και οι κλέφτες από την Πελοπόννησο. Και εκεί πέρα τα Επτάνησα είχε ολόκληρη ελληνική υποδομή. Υπήρχαν οι διανόησοι ελληνικοί, υπήρχε η κατοχή τέλος πάντων, οι οποίοι πότε ήταν γαλλικοί, πότε ήταν μη αυτόνομος μετά από την Γαλλία για 7 χρόνια περίπου, από 1800 με 1807 είχε μία αυτονομία, και μάλιστα ο Καποδίστριας Νεότατος τότε ήταν γενικός γραμματεύς της Ιωνίου Πολιτείας, στη συνέχεια περιήλθε στους Γάλλους και μετά στους Εγγλέζους. Το ελληνικό στοιχείο εκινείται με πολύ μεγαλύτερη άνεση και όλη αυτή η αναμόχλευση έτσι του ελληνισμού και της ελληνικής συνείδησης δημιουργήθηκε στα Επτάνησα. Γι' αυτό και βλέπετε και τα σημαντικά αυτά στρατιωτικά σώματα, όπως ήταν τα σώματα των κλεφτών, των τέως κλεφτών και μετέπειτα στρατό των Επτανησίων, του Κολοκοτρώνη και των άλλων, αλλά και των σουλιωτών, ότι είχαν μια σαφή εθνική συνείδηση. Οι αρματολοί της Δυτικής Ελλάδος δεν ήταν ακριβώς έτσι. Είχαν συνηθίσει σε αυτά που λεγόταν τα καπάκια. Δηλαδή, κάθε τόσο κάνανε συμφωνία με τον Τούρκο. Πότε τον πολεμούσαν, πότε συμφωνούσαν. Πότε τον πολεμούσαν, πότε το συμφωνούσαν. Και έτσι το 1822 ο Μαυροκορδάτος, ο οποίος ήταν στην ήλεγχε το Μεσολόγγι και την Δυτική Ελλάδα, πιεσμένος από τις δυνάμεις τις τουρκικές που εξ αρχής εστόχευαν στο Μεσολόγγι, διότι ήταν το πρώτο μεγάλο σημείο το οποίο έπρεπε να υπερκεράσουν για να κατευθυνθούν στην Πελοπόννησο, ζήτησε την βοήθεια των Πελοποννησίων, και το 22, αμέσως μετά την καταστροφή του Δράμαλη, ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης μαζί με άλλους και αρχαιούς προϊστούς και πολλούς Μανιάτες πήγανε στο Μεσολόγγι, και κυρίως ο Πετρόμπης εξέπεμπε βέβαια την ελληνικότητά του και την φυσιογνωμία του, την δυνατή, την προσωπικότητά του, και μαζί με τον Μαυροκορδάτο, μαζί με τον Μάρκο Μπότσαρη, ο οποίος ήλεγχε κυρίως την άμυνα του Μεσολογγίου, τον Κίτσο Τζαβέλα και όλους αυτούς, στέλνανε γράμματα στους οπλαρχηγούς, στους αρματολούς, στους κλεφταρματολούς Έλληνες, οι οποίοι ακόμη πότε τα βρίσκανε με τον Τούρκο και πότε πολεμούσαν τον Τούρκο. Ήταν ο Βαρνακιώτης, ήταν ο Γιαννάκης ο Ράγκος και ήταν και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και μετά από αυτήν την ανταλλαγή των γραμμάτων συνειδητοποίησαν, ιδιαίτερα ο Καραϊσκάκης, το μέγεθος της προσπάθειας και το όραμα της Νέας Ελλάδος, και από εκείνη την εποχή και μετά ο Καραϊσκάκης είχε πλέον εκείνη το πλέον σαφώς με μια σαφέστατα ελληνική συνείδηση. Ναι, πριν κάνανε αυτού του είδους συμφωνίες. Πράγματι, αλλά κανείς πρέπει να τα κρίνει αυτά με την ατμόσφαιρα η οποία επικρατούσε, έτσι, μια θολή ατμόσφαιρα η οποία ακόμη όλοι δεν είχαν συνειδητοποιήσει για το που βαδίζανε. Και ήταν πολύ μεγάλη και σημαντική η επιτυχία αυτή, διότι ο Καραϊσκάκης απεδείχθη αρχιστράτηγος του έθνους, ήταν ένα καταπληκτική στρατιωτική μορφή όπως απεδείχθη στην πορεία, και από το 1823 και μετά έδρασε εθνικά και συνεχώς εθνικά χωρίς καμία επαφή με τους Οθωμανούς. Την ιστορία περίπου τη γνωρίζετε, το 23 ήταν και το 22 ήταν η επίθεση του Μπότσαρη εναντίον του Ομέρ Βριώνη που τον έδιωξε, και το 23 όταν ξανακατέβαιναν οι τουρκικές δυνάμεις να πολιορκήσουν το Μεσολόγγι, δεν τα κατάφεραν ακριβώς διότι ο Μπότσαρης τους επετέθη στο Καρπενήσι, στο Κεφαλόβρισο, όπου τους διέλυσε το στρατόπεδό τους και ατυχώς βέβαια σκοτώθηκε εκεί, από την ιστορία την οποία έχουμε πει και ό,τι μετεξελίχθη μετέπειτα. Και η κεντρική ντάπια του Μεσολογγιού ήταν προς τιμήν του Μπότσαρη, ήταν του Μάρκου Μπότσαρη η ντάπια. Και βεβαίως είχε μια σειρά από ονομασίες πολλών φιλελλήνων οι οποίοι είχαν κατέβει στην Ελλάδα για να αγωνιστούν, του Βίρονα, του Λόρδου Βίρονα, ο οποίος τα έχουμε πει για αυτόν. Ήταν των ναυτικών εκείνων, του Κανάρη, του Μιαούλη, οι οποίοι συνεχώς τροφοδοτούσαν, διασπούσαν τον ναυτικό κλειό τον οποίον είχαν γύρω από το Μεσολόγγι με τον Γιουσούφ τον Πατρών και τον Χοσρέφ και τους άλλους Τούρκους ναυάρχους. Διασπούσαν συνεχώς ο Μιαούλης και ο Κανάρης τον κλειό και τροφοδοτούσαν το Μεσολόγγι προς τιμήν λοιπόν αυτών. Ήταν άλλοι ντάπια ονομασμένοι προς τιμήν του Ρίγα Φεραίου με τη χάρτα του. Άλλοι ήταν του Κοκκίνη, του Οχυροποιού, ο οποίος είχε φτιάξει όλο αυτό τα οχυρά του Μεσολογγίου, της ντάπιας, και ο οποίος σκοτώθηκε κατά την έξοδο, και πολλών άλλων, του Κοραή, του Αδαμαντίου Κοραή, ήταν του Δρακούλη, ονομάζανε την ντάπια του Δρακούλη. Ο Δρακούλη ήταν μανιάτικο όνομα και σημαίνει Δρακούλη, σημαίνει αυτός ο οποίος σκοτώνει τον δράκο. Αυτά κυρίως προήλθανε από τους Έλληνες των ηγεμονιών που πηγαίνανε υπό την ελληνική διοίκηση που ευρίσκονται. Το ανώτερο παράσημο το οποίο είχαν στις ηγεμονίες στη Μολδαβία και Βλαχία και συνεχίστηκε και μετέπειτα στη Ρουμανία ήταν του Αγίου Γεωργίου και του Δράκοντος. Είναι ο Άγιος Γεώργιος ο οποίος με το δόρυ σκοτώνει τον δράκο, που είναι οι δυνάμεις του κακού, οι δυνάμεις, αν θέλετε, οι αντίθετες του εχθρού, των κατακτητών, το οπωσδήποτε έτσι συνταυτίστε το με κάτι το αρνητικό σε σχέση με τον Άγιο Γεώργιο. Και ο δράκος λέγεται Ντρακούλ στα ρουμανικά, και το παράσημο ήταν του Αγίου Γεωργίου και του Ντρακούλ και του Δράκοντος, αλλά έμεινε συγκεκριμένο ως Ντρακούλ, και όλοι αυτοί οι οποίοι το είχαν τους λέγανε Ντρακούλιδες με αυτήν την έννοια. Τα αναφέρω όλα αυτά γιατί θα σας διαβάσω κάτι, και το κάτι έχει σχέση με αυτό που λέμε συναισθηματική ιστορία. Η ιστορία οφείλει να είναι συναισθηματική. Δεν μπορούμε να είμαστε αποκομμένοι από τις ρίζες μας. Εάν θεωρούμεθα ότι είμαστε έθνος, που σημαίνει ότι έχουμε μια αραγή συγκρότηση μεταξύ ατόμων διαφόρων κατηγοριών, επαγγελμάτων και νοοτροπιών και το ένα και το άλλο, το οποίο όμως κάτι κοινό μας ενώνει, αυτό το ιστορικό παρελθόν μας, το νεότερο ιστορικό παρελθόν, το οποίο όμως εκπηγάζει από βαθύτερες ρίζες, είναι αυτό το οποίο μας κάνει να νιώθουμε τις ρίζες μας και μας συγκινεί. Εάν μας αφήνει αυτό αδιάφορο, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα ως κοινωνία. Και έχουμε σήμερα πρόβλημα ως κοινωνία. Το θυμάμαι γιατί το ποίημα το οποίο θα σας διαβάσω, είναι δικό μου ποίημα, το είχα απαγγείλει επειδή ήμουν επίσημος προσκεκλημένος για την ημέρα αυτή των γιορτών του Μεσολογγίου, έτσι, της ιεράς και ιστορικής αυτής μνήμης της εξόδου του Μεσολογγίου το 2000, και το είχα γράψει κάτω από τη φόρτιση εκείνης έτσι της παρουσίαζης. Και θυμάμαι, επειδή συμβαίνει να έχω μια σειρά από συλλογές ποιητικές για διάφορα θέματα, η ποίηση είναι κάτι που αγγίζει τον άνθρωπο για διάφορα θέματα. Δηλαδή, ένα μικρό, ας πούμε, ένα φιλαράκι μπορεί να σας δημιουργήσει και να φτιάξετε μια ολόκληρη ιστορία, ή ένα φυσικό γεγονός. Δεν είναι ή ο έρωτας, που πολύ καλά το γνωρίζετε, αλλά υπάρχουν και ιστορικά γεγονότα τα οποία σας συγκινούν. Και θυμάμαι κάποιους κριτικούς των Πατρών, οι οποίοι μου είπαν τότε, φίλους, οι οποίοι μου είπαν, φιλολόγους και πολύ καλούς φιλολόγους, ότι Πώς ένας έξυπνος άνθρωπος σαν και εσένα ασχολείται με ιστορική ποίηση? Δεν παίζει αυτό το πράγμα σήμερα. Δηλαδή δεν παίζει ο Σολομός, γιατί είναι κατά σολομικό τρόπο γραμμένο, και μάλιστα στη μνήμη του Διονυσίου Σολομού, του οποίου ο εθνικός μας ύμνος αρχίζει, έχει ένα τσιτάτο στην αρχή στα ιταλικά που λέει «Libertà vo cantanto και come sa chi per lei vita rifiuta, libertà vo cantanto», ξεκινάει και λέει αυτό ο Σολομός, που ήταν Ιταλομαθής και Ιταλοτραφής, «Libertà vo cantanto, come sa chi per lei vita rifiuta», «Τηλευτεριά θα ψάλω όπως αυτήν την ξέρει αυτός που έχασε για την ελευθερία τη ζωή του». Έτσι ξεκινάει ο δικός μας ύμνος προς την ελευθερία. Και βεβαίως έχει γράψει το απαράμιλο «Η ελεύθερη πολιορκημένη» σε πάρα πολλά σχεδιάσματα, και στη μνήμη του έχω αφιερώσει αυτό το ποίημα, που είναι κατά σολομικό τρόπο γραμμένο και με εγκυβωτισμένες φράσεις και στίχους του Σολομού μέσα του, ακριβώς για να ξαναεκπαιμφθεί αυτό το μήνυμα της στιγμής. Ήταν μια τεχνική την οποία εφήρμοζε ο μεγαλύτερος ίσως ποιητής του 20ου αιώνα, ο Έζρα Πάουντ, ο οποίος εγκυβώτιζε στα ποίηματά του και στο πρωτότυπο λέξης, δηλαδή βλέπετε ποίηματα στην αγγλική και ξαφνικά βλέπετε και λέει «πολυφλής βιοθαλάσσης», λέει μια λέξη ελληνική. Και όταν τον ρώτησαν, τους είπε: «Καλά, μην ανησυχείτε, κάπου παρακάτω από τα συμφραζόμενα δεν το ξέρετε το ελληνικό, αλλά θα βγει το νόημά του. Αλλά πέραν αυτού το κάνω, ξέρετε γιατί το κάνω? Διότι αυτό το πράγμα είναι απαράμιλο. Αυτό το πράγμα πρακτικά δεν μεταφράζεται και αυτό το πράγμα είναι μια σημαία του πολιτισμού μας και πρέπει να μείνει. Παραθύν πολυφλής βιοθαλάσσης, Φερρυππίν». Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει μια ολόκληρο δοκίμιο και λέει γιατί δεν μπορεί να αποδοθεί στην αγγλική γλώσσα αυτό. Μπορεί να αποδοθεί το γενικό του νόημα, ότι είναι κάτι το μονοσήμαντο και ότι είναι κάτι από την ελληνική μας κουλτούρα και πολιτισμό, ο οποίος είναι παγκόσμιος και τον οποίο θα τον ξαναεκπέμψω μέσα στο ποίημα μου. Και με αυτήν, αν θέλετε, την διδαχή του Πάουντ, τον οποίο πολύ αγαπώ και του οποίου ποίηματα έχω μεταφράσει και θα τα εκδώσω, ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα, τις μεταφράσεις του, ακολούθησα έτσι αυτήν την υπόδειξη, αν θέλετε, να εγκυβωτήσω μέσα στο ποίημα που θα σας διαβάσω και το οποίο αναφέρεται στην έξοδο του Μεσολογγίου. «Οι ντάπιες» λέγονται το ποίημα. Ήταν το 2000 λοιπόν που προσεκλήθη εκεί και ήμουν ο επίσημος ομιλητής στην εκδήλωση για την έξοδο του Μεσολογγίου. «Οι ντάπιες» είναι οι προμαχώνες. «Οι ντάπιες του Μεσολογγίου ολόρθες στέκουνε βουβές, οι ντάπιες του Μεσολογγίου ολόρθες στέκουνε βουβές, μάλικο αίμα λευτεριάς βαμμένες. Η πρώτη πάνω στο νησί ήτανε του Σαχτούρη, ήτανε των θαλασσινών και του Μαρμαρωμένου. Η δεύτερη στα δυτικά ήταν του Κυριακούλη, του Κυριακούλη που πέσε στις πλάντζα στα Κρογιάλη, την ώρα που η θάλασσα μάχονταν με τους βράχους και ο Μανιάτης άρχοντας χτυπιόταν με τον Χάρο. Τον σκότωσε η Αρβανιτιά, 10.000 Τούρκοι, τον θρύνησε η Ήπειρος, θρύνησαν και οι Σουλιώτες, μαζί και ο Μάρκος Μπότσαρης, ο πρώτος καπετάνιος. Τον θάψαν στου Μεσολογγιού τ' ανάλαφρο το χώμα και στείλασε έναν αητό στις Μάνης τα χωρία, αητό δικέφαλο, χρυσό, για να τους το μηνύσει, να συγχαρεί τη μάνα του που μάθε στα παιδιά της τι άλλο καλό δεν γίνεται πιο κάλιο από τη λευτεριά. Οι ντάπιες του Μεσολογγιού ολόρθες στέκουνε βουβές, με γαλανόλευκες σημαίες σκεπασμένες. Ολόρθες και απαστράπτουσες στέκουν των φιλελλήνων, που νιώθανε τη λευτεριά σαν δέντρο αντριωμένο, που φύτρωνε και απλώνονταν μέσα στο Μεσολόγγι, δέντρο με άπειρα κλαδιά και με βαθιές τις ρίζες, του Κοσιούσκο, του Τοκέλη, του Νόρμαν ή των Γερμανών, του Μονταλβέρκ, του Λόρδου Σέφιλτ, των άγνωστων στρατιωτών, του Γουλιέλμου της Οράγκης, του Γουλιέλμου των Ελβετών, του Φραγκλίνου, του Σκεντέρμπεϊ και άλλων τόσων ευγενών. Η Τερίμπηλε, η Αλέρτα, η Λουνέτα των Εθνών, πλάι της η Κεραυνοβόλος, φόβος και τρόμος των οχτρών. Οι ντάπιες του Μεσολογγιού ολόρθες στέκουνε βουβές, μάλικο αίμα λευτεριάς βαμμένες. Πιο πέρα των οπλαρχηγών, μακρύ και κουτσονίκα, και των Άγιων Θαλασσινών Μιαούλη και Κανάρι, παγέροχοι κατέπλεαν μέσα στο Μεσολόγγι με φουσκωμένα τα πανιά περήφανα και ωραία, με στη δική μας θάλασσα άρχοντες του πελάγους, μέσα στη θάλασσα γλυκά βαστούσαν τα νερά μας. Ποιοκοί του Αρχιεπίσκοπου, του Άγιου Ιγνατίου, και αυτού που τις εστέριωσε, η ντάπια του Κοκκίνη, κι η πόρτα που θεν άνοιγε ο Ρήγας ο Φεραίος για να πλώνε τη χάρτα του με τη Μεγάλη Ελλάδα. Οι ντάπιες του Μεσολογιού ολόρθες στέκουνε βουβές, με γαλανόλευκες σημαίες και πασμένες. Οι όγδοοι του Βύρωνα κι όλων των ποιητώνε, πάντα ανοιχτά παντάγρυπνα τα μάτια της ψυχής τους, που την εδώσαν άφθονη μαζί με την καρδιά τους στους ύμνους για τους Έλληνες, τα κατορθώματά τους. Η ενδεκάτη του Κοραή, αλλιώς του Αϊνικόλα, διδάσκαλον εγκράτητας, πραότητας και πίστης, διδάσκαλον του γένους μας, του γένους των Ελλήνων, των Χριστιανών, τ' Αλέξανδρου, της Σπάρτης, της Αθήνας, των Αχαιών του Όμηρου, των φτωχικών σπιτιών μας, του Οδυσσέα της θάλασσας των περιπετειών μας, οι ντάπιες του Μεσολογιού ολόρθες στέκουνε, βουβές. Η δωδεκάτη, η αρκτική, η πιο σημαδεμένη, ήταν του Μάρκου η Μπότσαρη, η ντάπια η δοξασμένη. Μεγάλη ντάπια, άπαρτη, εδώ είναι το Σούλι, ψηλόκορφο, αγέροχο, με μάτι γερακίσιο, εδώ και ο καπετάνιος του, ο πρώτος γερακάρης. Εδώ ο Μάρκος πέταγε πάνω από τις πολεμίστρες και ψύχωνε και ενσάρκωνε την πέτρα και τον βράχο. Και όταν ο Μάρκος έπεφτε πέρα στο Καρπενήσι, εσχίστηκε ο ουρανός, μαράθηκε η φύση και γύρανε τα φλάμπουρα εδώ στο Μεσολόγγι, καθώς τον κατεβόδωναν στο ιερό του χώμα. Του Κυριακούλη έκανε παρέα με στο μνήμα, μάνι και σούλη αγκαλιά στο θάνατο, στη Λευτεριά. Στη Λευτεριά που διάβαινε από τα κόκαλα βγαλμένη, καθώς της γη σε μέτραγε με όψη αντριωμένη, και που το δρόμο ανοίγοντας με του σπαθιού την κόψη, έκαμε φίλο και εχθρό τον Έλληνα να νιώσει. Οι ντάπιες του Μεσολογιού ολόρθες στέκουνε βουβές, μάλικο αίμα Λευτεριάς βαμμένες. Η ντάπια της Ανατολής ήτανε του Δρακούλη, ήταν η ντάπια η Στερνή, η ντάπια του Μανιάτη, της Κλίσοβας, της θάλασσας των Δελφινιών της Νίκης, του Άη Γιώργια κάθεκτου Καβάλα στα λογότου, του Άγιου Σπαθάριου πόκοψε το κεφάλι του δράκου που εσέρνονταν στα μέσα και στα έξω. Δρακούλη τον ονόμασαν, Δρακούλη τον υμνήσαν, Δρακούλη τον τιμήσανε τον νικητή του δράκου, και εκκλησιά του κάμνανε και μπαρουταποθήκη και μήλο ανεμόμηλο για να σκορπά τα ξόρκια και να τεινάξει σαν θα έρθει η ώρα της αλήθειας όλους και όλα και μαζί στον άπιαστο αγέρα. Οι ντάπιες του Μεσολογιού ολόρθες στέκουνε βουβές, με γαλανόλευκες σημαίες σκεπασμένες. Μα πίσω από τις ντάπιες σου τι έκρυβες, Μεσολόγγι? Είχες γυναίκες και παιδιά, γερόντους, λαβωμένους? Είχαν το φόβο στην ψυχή, την πείνα στο κορμί τους? Είχαν αδύνατες στιγμές, δίψα για τη ζωή τους? Είχες ανθρώπους που τρέμαν του θάνατου το φάσμα, ανθρώπους που δεν έλπιζαν στις άνοιξης το θάμα? Τους είχες και τους ένιωθες καημένο, Μεσολόγγι, σε είχαν και σε νιώθανε, βάσταγες και βαστούσαν. Δεν τους βάραινε ο πόλεμος, αλλά έγινε η πνοή τους, έγινε ο πατέρας τους και η καταξίωσή τους. Κι αγνάντευαν τον Ιμπραήμ και του διαμηνούσαν, η δύναμή σου πέλαγος, η θέλησή μας βράχος. Και όταν ήρθε η στιγμή η έξοδος να γίνει, άλλοι οδεύσαν στη ζωή και άλλοι στη θανή. Τζαβέλας, Μπότσαρης, Μακρής, ο Κίτσος και ο Νότης, πολέμαρχοι, οπλαρχηγοί, γυναίκες, στρατιώτες, ιδού σεισμός και βροντισμός και βάσταγαν ακόμα. Ο Αλαφροής και ότι μπροστά να βλέπουν και να ζούνε, τη νύχτα με τα θαύματα, τη νύχτα με τα μάγια, όλοι τους για τη Λευτεριά, όλοι για την Ελλάδα, όλοι τους για τη Λευτεριά με σπάθα ή με δάδα, όλοι τους για τη Λευτεριά με όπλα και μαχαίρια, όλοι τους για τη Λευτεριά με τα σπαθιά στα χέρια. Έτοιμα μπρος την άσπονδη πλημμύρα των αρμάτων, δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν. Δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν, εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο και δόθε αυτοί που μείνανε για να βρούνε το χάρο, πυρά μεγάλη ανάψανε μαζί του να χορέψουν, πυρά μεγάλη ομυρική η δάδα του καψάλι και του επισκόπου των ρογών πυρίχιος ο μήλος, πυρά ψυχής και απόφασης ελεύθεροι να μείνουν, πυρά να ουρανοδιαβούν και ελεύθεροι να γίνουν, να τους δεχτούν οι άγγελοι και ο αρχάγγελος να ψέλνει, όποιος πεθαίνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει. Και εκεί να στήσουνε χορό με τον ξανθό Απρίλη και να γεμίσουν με ανθούς το χάσμα του σεισμού. Οι ντάπιες του Μεσολογιού ολόρθες στέκουνε βουβές, μάλικο αίμα λευτεριάς βαμμένες. Οι ντάπιες του Μεσολογιού ολόρθες στέκουνε βουβές, με γαλανόλευκες σημαίες σκεπασμένες. Οι ντάπιες του Μεσολογιού στέκουν ολόρθες και βουβές να προσκυνούμε σήμερα, αύριο, μετά των Ελλήνων τις ελεύθερες ψυχές, τις δοξασμένες. Ένα μικρό ταπεινό μνημόσυνο για εκείνους που έπεσαν τότε και για όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι η ιστορία δεν πρέπει να είναι μνήμη. Η ιστορία πρέπει να είναι πρωτίστως μνήμη. Και στην ίδια συχνότητα με αυτά τα οποία λέω και πολύ πιο άμεσα θα έλεγα, να συνεχίσω και να πω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται, σε τρεις μέρες δηλαδή, στο Ινστιτούτο μας, το Ινστιτούτο Ιων Δραγούμης Φιλελλήνων 7, στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, στις 7 η ώρα το απόγευμα θα παρουσιάσουμε το βιβλίο μου «Νέος Πατριωτισμός». Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει υπότιτλο «Μηνολόγιο μιας κρίσης σε καιρούς ακρισίας». Στην ουσία είναι άρθρα και δοκίμια τα οποία έγραφα κατά την στιγμή, κατά την διάρκεια αυτής της μεγάλης κρίσεως η οποία μας έχει πλήξει από το 2009 και μετά και που μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει, και φυσικά είναι γραμμένο μέσα από ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, την πατριωτική γωνία, είναι μια ιδεολογία μάχης αν θέλετε και μια ιδεολογία επανακαθορισμού, το τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για πατριωτισμό. Είναι γνωστό άλλωστε το πόσο υπάρχει ένας προβληματισμός πάντα το εάν ο πατριωτισμός έχει σχέση με τον εθνικισμό, εάν ο εθνικισμός είναι κάτι το κακό, ενώ ο πατριωτισμός είναι κάτι το καλό. Εν πάση περιπτώσει, ας μην παίζουμε με τις λέξεις. Η έννοια του πατριωτισμού, αν θέλετε, είναι ότι εθνικισμός είναι ο πατριωτισμός των άλλων και πατριωτισμός είναι ο εθνικισμός ο δικός μας. Υπάρχουν προσπάθειες να τεθεί η έννοια ότι ο πατριωτισμός είναι αυτό το οποίο η ιδεολογία που θέλει να συντηρηθεί η πατρίδα του και ότι δεν έχει κατακτητικές βλέψεις, ενώ αντίθετα ο εθνικισμός έχει κατακτητικές βλέψεις. Αυτά βεβαίως πέφτουν στην πράξη, διότι την εποχή εκείνη που είχαμε αλύτρωτες πατρίδες, όταν ακόμη η Μακεδονία, όταν η Κρήτη, όταν ακόμα σήμερα η Κύπρος είναι υποκατοχήν, κανείς μέσα στα πλαίσια του πατριωτισμού δεν θα έπρεπε να επιδιώξει την λύτρωση των αδελφών μας και των εδαφών μας. Άρα παίζουμε λίγο με τις λέξεις. Μπορεί να έχουν χρωματιστεί άσχημα επειδή υπάρχουν διάφοροι που καταχρώνται τις έννοιες και τις ιδεολογίες, αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον πατριωτισμό που ταυτίζεται με τον εθνικισμό υπό την καλή του έννοια. Συμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη έννοια, πολιτική ή φιλοσοφική, θέλετε, μπορεί να κακοποιηθεί όταν καταχράται και χρησιμοποιείται ως μανδύας για ιδιωτελείς σκοπούς. Γι' αυτό μη φοβάστε τις λέξεις. Είπαμε και μη φοβάστε τις ιδεολογίες. Είπαμε ότι το πρόβλημά μας στην Ελλάδα δεν είναι οι ιδεολογίες. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουν επικρατήσει ιδεολογίες, ούτε της δεξιάς, ούτε της αριστεράς, ούτε ο πατριωτισμός, ούτε ο αριστερισμός, ούτε τίποτε. Έχει επικρατήσει ένας βάρβαρος οικονομισμός, ο οποίος στρεβλώνει τα πάντα και μεταποιεί την κοινωνία μας σε τιμίους και ατίμους, σε έντιμους και μη έντιμους και άτιμους. Και εδώ είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι να επικοινωνήσουμε όλοι εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι έχουμε την αίσθηση της εντιμότητος, και να αποθήσουμε όλα αυτά τα σκουλίκια που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαβιβρώσκουν τη χώρα μας. Νομίζω να πω ότι αυτοί που θα μιλήσουν για το βιβλίο μου, αυτό το νέο πατριωτισμό, είναι ο Μάκης ο Βορύδης και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Τους γνωρίζετε πολύ καλά άλλωστε. Θα χαιρετήσει και ο Γιάννης ο Γιαννάκης, ένας από τους εκδόσεις Πελασγός, που είναι ο εκδότης του βιβλίου. Θα συντονίσει ο Φώτης ο Χαρίτος, ο νομικός μας σύμβουλος του Ιόνος Δραγούμη, και θα συντονίσει και τη συζήτηση, διότι ακριβώς εκεί πηγαίνουμε για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πιστεύω, για να κλείσω, ότι το καλύτερο θα ήταν, για να αντιληφθείτε περίπου, αντί να λέω λόγια, να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κειμενάκι μέσα από τα πολλά που υπάρχουν στον νέο πατριωτισμό. Η δεκαετής σταδιακή συγκρότηση και δυναμική διαμόρφωση ενός αμιγού πατριωτικού μετόπου στα πλαίσια του λαϊκού ορθόδοξου συναγερμού συνετέλεσε καθοριστικά στην ολική επαναφορά αρχών και αξιών που επιτάσσει η εθνική μας κληρονομιά, και με τον τρόπο αυτό απέτρεψε και αποτρέπει τον υφέρποντα μεθοδευμένο αφελληνισμό μας από τον επιχειρούμενο εθνομηδενισμό ολίγων ξένων πρακτόρων και πολλών ντόπιων κρετίνων. Αλήθεια, πού βρίσκονται σήμερα όλοι εκείνοι ή εκείνες που προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν ή να αποστερήσουν την ελληνική ιστορία από τα παιδιά των Ελλήνων? Εκεί που τους αρμόζει, στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Αλήθεια, πόσοι από τους αλλογενείς εισβολείς ελληνοποιήθηκαν μετά το λαϊκό ορθόδοξο δημοψήφισμα για το μεταναστευτικό, που με την σαρωτική δύναμή του κατέδειξε στην ελληνική κοινωνία ότι ο νόμος για την ελληνοποίηση των αλλοφύλων δεν ήταν νόμος αλλά υπόνομος στα θεμέλια του έθνους? Αναφέρω δειγματοληπτικά τις περιπτώσεις αυτές για να συνειδητοποιήσουμε ότι πέραν και πίσω από τους επιφανειακούς σχηματισμούς και τις ατμοσφαιρικές αναταράξεις των αναγκαίων τακτικισμών της πολιτικής, ενεργό και άγρυπνο υψώνεται το ηφαίστειο της εθνικής μας στρατηγικής, του οποίου την φωτιά και την λάβα καλά θα κάνουν να μην προκαλούν οι εχθροί του ελληνισμού. Γιατί εμείς του πατριωτικού χώρου δεν είμαστε εύπλαστο υλικό. Δεν έχουμε σπονδυλική στήλη από πλαστελίνη. Δεν είμαστε ξενέρωτοι αχυράνθρωποι και ανδρίκελα αντισηπτικά του κουτιού και του σαλονιού. Αλλά είμαστε ζυμωμένοι με το αίμα και το χώμα της πατρίδας μας και καλπάζουμε στο μέλλον σφυριλατημένοι διαπυρός και σιδήρου. Όχι για να κατακτήσουμε, αλλά για να μην κατακτηθούμε. Για να διατηρήσουμε αυτήν την πατρίδα που άλλοι επιβουλεύονται με τις επεκτατικές τους βλέψεις, προθέσεις και πράξεις. Στα πλαίσια αυτά και σε αντίθεση με όσους προσδιορίζουν τη γεωπολιτική μας φιλοσοφία έναντι των ολοένα και επιθετικότερων γειτόνων μας, με βάση το όντως ρεαλιστικό γεγονός ότι η Κύπρος είναι μακριά, αποκηρύσσοντας έτσι τον μέχρι σε σχάτων πατριωτισμό του Μολόν Λαβέ, εμείς χαράσουμε τις προοπτικές του έθνους, στηριζόμενοι στην εξίσου ρεαλιστική πεποίθηση ότι η Κωνσταντινούπολη είναι κοντά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την αναγκαιότητα ανάταξης των πνευματικών, ψυχικών, πολιτικών και στρατιωτικών μας δυνάμεων και ονοών νοήτο. Γεια χαρά. Thank you.